Radio Magazin. Pozdravljamo vas u uobičajenom terminu u kojem se podsjećamo intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. Pravnik i povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnostima u Srbiji, Rodoljub Šabić, dobio je veliki broj nagrada i priznanja stručne i šire javnosti za svoj rad od 2004. do danas. Bio je na Evropljanin, reformator godine, vitez poziva, ličnost godine, dobar primjer novog optimizma. Dobio je priznanje za građansku hrabrost, za borbu protiv korupcije, za slobodu medija, doprinos Evropi, za toleranciju, za unapređenje prava žrtava, za ljudska prava. Od države nije dobio niti jedno priznanje. Dobio je samo u posljednjih godinu i po dana 19 tužbi, uključujući najnoviju zbog zahtjeva da se stavi na uvid javnosti biografija tužiteljke Sanje Đurić, koja vodi slučaj nezakonitog rušenja u Savamali za potrebe Beograda na vodi. Povod da bude gost u intervju nedjelje. Kornelije Kovač jedan je od najznačajnijih muzičara na balkanskim prostorima. Autor je brojnih hitova koje je napisao za veliki broj muzičara. Među njima i najznačajnija imena nekadašnje jugoslovenske scene. Zdravka Čolića, Biseru Velentalnić, Indekse i druge. Nedavno je koncertom u Inat 75 u Narodnom pozorištu u Beogradu proslavio 75. rođendan i 55 godina karijere. Bio je to povod da bude sagovornik Radija Slobodna Evropa u intervju sedmice u Sarajevu. Repriziramo ove intervjue u minutama što slijede.
slobodnaevropa.org.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić dobio je veliki broj nagrada i priznanja stručne i šire javnosti za svoj rad od 2004. godine do danas. Bio je na Evropljanin, reformator godine, vitez poziva, ličnost godine, dobar primjer novog optimizma. Dobio je priznanje za građansku hrabrost, za borbu protiv korupcije, za slobodu medija, za doprinos Evropi, za toleranciju, za unapređenje prava žrtava, za ljudska prava. Od države nije dobio ni jedno priznanje, dobio je samo u posljednjih godinu i po dana 19 tužbi. Sa Rodoljubom Šabićem razgovarala Branka Mihajlović. Republičko javno tužilaštvo vas je tužilo što ste tražili da se objavi biografija Sanje Đurić, tužiteljke u slučaju Savamala. Kako se dogodio takav obrt? Vi ćete u stvari doći na sud umjesto onih koji su nepravno u noći rušili objekte u centru Beograda.
Biografija tužioca nije tajna. Dakle, nonsens bi bilo tvrditi to. U bilo kom kontekstu nije to tajni agent, to je javni tužilac. Da to naglasim, dakle, biografija svakog javnog funkcionera mora biti dostupna javnosti u svakom trenutku. Govorimo o profesionalnoj biografiji, razumije se. I to sam i naložio. A drugo, još je manje jasno koji bi to javni interes bio ugrožen. Dakle, to je nemoguće, potpuno je jasno i potpuno je nesporno da je pravo javnosti da zna koji to javni funkcioner godinu i po dana nakon jednog dramatičnog događaja. Dakle, nema javnosti šta da saopšti u vezi s poslom koji radi. Ne bih uopšte to da karikiram, ali mislim da je interes javnosti toliko očigledan da mi ta tužba deluje gotovo kao karikatura.
Pored tog slučaja, zanimljiv je i slučaj iz koga nikako da se ispetlja pravosuđe, a to je slučaj pada helikoptera 2015. godine prilikom spasavanja jedne bebe vojnog helikoptera. Koliko ste za ova dva slučaja vi rešenja doneli i kakav je ishod?
Dakle, ovako, u slučaju Savamala to su bila nekoliko rješenja, tri ako se ne varam, dakle, ili četiri, s tim što je po jednom postupljeno odmah, dakle, dato je ime i prezime postupajućeg tužioca. Nisu date informacije poput profesionalne biografije postupajućeg zamjenika tužioca i nisu date informacije, dakle, o tome šta je tužilaštvo uopšte preduzimalo povodom, dakle, te teze da je zapravo tužilaštvo blokirano neaktivnošću policije, što je naravno moguća teza. Dakle, tužilaštvo stalno govori da nije moglo sprovesti istragu jer policija ne sarađuje. Dakle, mi u ovoj zemlji imamo nešto što se zove tužilačka istraga, to smo uveli zakonom. Pa kako sad, jel treba da se povjerimo činjenicom da je ta tužilačka istraga zapravo kozmetičko rješenje, da tužilac vodi istragu ili da ne može ništa da uradi ako onaj kome zatraži da nešto uradi to ne učini. Dakle, pa je zbog toga bilo traženo da tužilac kaže da li je recimo protiv policajaca koji su odbili da postupe po njegovom nalogu nešto preduzeo, da li je o tom nepostupanju obavestio nadležne državne organe od ministra unutrašnjih poslova do parlamentarnog odbora za pravosuđe i konačno da li je tražio pokretanje nekih disciplinskih prekršajni ili krivični postupak. I sad i to je naravno ostalo tajno. A što se tiče helikoptera, taj slučaj je u nekoliko drugačiji, znate. Da, vi ste potpuno pravi, to je jedan tragičan, užasan, grozan događaj, mislim da ga svi još pamte. Zaista kao ekstremno neprijatan. I tu je istraga trajala u stvari, ili bar tako je izgledalo, gotovo 15 mjeseci. Posle 15 mjeseci tužilaštvo je saopštilo da neće goniti nikog i da tu nema osnova da bilo ko bude gonjen. I to je naravno privuklo pažnju vaših kolega novinara, dva istraživačka portala, jedan Tango Six i drugi Insider, su krenuli sa legitimnim zahtjevima da vide, tražili su uvid u spise, dakle, konkretno da vide belešku koja sadrži razloge zbog koji je beogradski tužilac rekao da tu nikog neće goniti. Ne srazumno pravo je tužilac od njegove diskrecijno pravo da goni ili ne goni nekog za krivično djelo, ali to naravno da to diskrecijno ovlašćenje nije bez limita, nije to stvar slobodne volje, to je stvar činjenica objektivne okolnosti. Prema tome, kad odluči da neće goniti, on javnosti duguje razloge. Dakle, zahtjev je bio potpuno legitiman, ipak je odbijen. I povjerenik je u oba slučaja, dakle u oba slučaja sam donio rješenje kojim se naložio da se to omogući. To nije učinjeno i pored obavezujućeg rješenja povjerenika, pa ja sam izrekao dve novčane kazne tužilaštvu, ni nakon toga nije postupljeno u rješenju. I tu ima jedna interesantna stvar. I u tom slučaju je beogradski tužilac tražio od republičkog tužilaca da napadne tužbom akt povjerenika. Dakle, da traži i poništaj tog akta, jer sam, Bože moj, i tu povredio nekakav zakon i ugrozio nekakav javni interes. Međutim, republički tužilac se u tom slučaju nije odlučio da podigne. Inače, prilično aktivan, u zadnjih godinu i pol dana 19 tužbi je podnio protiv povjerenika. To je jedna vrlo zanimljiva statistika. Dakle, taj član 11 zakona o upravnim sporovima koji omogućava državnom tužiocu da traži poništaj akta bilo kog organa vlasti ukoliko je aktom povređen zakon na štetu javnog interesa, omogućava tužiocu da tuži otprilike par hiljada različitih organa vlasti iz tih razloga koje sam spomenuo. Međutim, tuži isključivo povjerenika. Ne znam nikog drugog koji je tužen, pa izgleda sam nekakav državni neprijatelj broj jedan ili ja ili institucija, šarim se. Ali stvarno je vrlo indikativan taj podatak. Kako god bilo, dakle, to rješenje nije izvršeno.
Da li ta dva slučaja, plus slučaj gradonačelnika Siniše Malog, da li ti slučajevi pokazuju zapravo da postoje zaštićeni ljudi i nezaštićeni ljudi u ovoj državi?
Da vam kažem, mislim, bez ikakvog eufemizma, to se zaključak prosto nameće. Imate situacije, recimo u slučaju, spomenuli ste i taj slučaj gradonačelnika. I naravno da za njega važe svi oni uzusi koji važe za sve druge funkcionere, uključujući obaveze prema organima kakve su, recimo, Agencija za borbu protiv korupcije ili još pre, prema građanima, prema novinarima, prema javnosti. I sad, razumete, posle čitavog niza natezanja i rješenja o kojima ste govorili i tako dalje, konačno dolazimo u situaciju da eto, premijer lično saopštava da on više neće biti gradonačelnik, ali to objašnjava nekakvom kampanjom koja je gradonačelnik izložiti. Pazite, to je zaista, neću da spekulišem sa motivima i viđenjima premijera, ali to zaista deluje krajnje subjektivno. Zapravo okolnosti pre ukazuju na to da je gradonačelnik bio pod kišobranom, a ne pod kampanjom. Govorimo o zaštitnom kišobranu, naravno. Dakle, ako imate situacije da rektorat Beogradskog univerziteta zatraži, recimo, da se ispita njegova valjanost njegove doktorske disertacije i da se odmah nakon toga raspadne etička komisija, ona da svi daju ostavke, ako imate situaciju da povjerenik podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv gradonačelnika zbog zloupotrebe podataka o ličnosti osiguranika, socijalne pomoći i tako dalje, i stavljanje tih podataka u svrhe političke propagande, što je kršenje zakona, i prekršajni sud se izuzme od suđenja iz razloga koji nije predviđen zakonom. Ako imate situaciju da Agencija za borbu protiv korupcije odbija da sasvim informacije vašim kolegama, u ovom slučaju iz portala Pištaljka, dakle informacije na koje javnost nesporno ima pravo, onda zaista ja teško mogu da razumijem kako se to može kvalifikovati kao kampanja.
Pošto vaša biografija profesionalna nije tajna, ja sam pročitala i stvarno je fascinantno koliko ste vi nagrada dobili za rad. Vi ste najevropljanin, reformator godine, vitez poziva, ličnost godine, dobar primjer novog optimizma, pa ste dobili priznanje za građansku hrabrost, za borbu protiv korupcije, za slobodu medija, za doprinos Europi, za toleranciju, za unapređenje prava žrtava, za ljudska prava. Imali priznanja i nagrade društvenog priznanja koju niste dobili?
Pa ne znam, ali u svakom slučaju, dakle, da, to jeste zaista jedan velik broj priznanja. Uvek kažem, naravno, bez obzira što sam ih ja lično dobio, zasluga nije samo moja i uvek. I u svakoj prilici kad sam je dobio, naglašavao sam da je to zasluga jednog tima koji sam pravio godinama i na koji sam ponosan i bez koga se ne bi moglo raditi to što je napravljeno. Često kažem da ima jedna stvar koja je s tim u vezi zanimljiva. Nikada nisam dobio ni jedno priznanje od vlasti.
To sam trebalo da vas pitam. Od države dobijate, poziv na tuž, na sud, a ovo su samo društvena priznanja nevladinih organizacija, udruženja.
Udruženja novinara, nevladinih organizacija, institucija koje nisu državne i tako dalje.
Kad sad poredite 2004. godine, kada ste izabrani kao prvi poverenik, i sad 2017. godine, šta biste rekli, da li je ovo društvo svesnije svojih prava i kad je reč i o zaštiti podataka i prava na informacije?
Sve dok sam nastanka i razvoja te institucije, to su stvari koje zaista ne mogu da se porade. Sad kad se sjetim početaka, eto, oni su izgledaju gotovo karikature. Ja sam 6 mjeseci zapravo bio lišen bilo kakve podrške od strane države koja me učinila visokim funkcionerom i čak državnim organom. Ni dinar jedan, ni spajalicu, ni kvadratni metar prostora, ni stolicu, ni telefon, ništa nisam imao. Pečat te institucije sam platio svojim novcem. I u šali sam govorio, kad se nađutim pa dam ostavku, nosim pečat kući, imam račun za njega, on je moja privatna svojina. Dakle, to je izgledalo zaista nadrealno iz ove perspektive. Pa je institucija rasla polako. Danas je to jedan autoritativan državni organ. U ovom trenutku to je 70 ljudi. To više nije mala kuća, ali je naravno posao ogroman. Znate, to su hiljade. I jede žalbi. Ilustracije radi, reći ću vam, pre nekoliko godina moja švedska koleginica istekao je mandat pa je poslala jedno kurtozno pismo. I u njemu pismo je pisalo onako kako se s ponosom seća kako je u toku mandata, koji inače traje 5 godina njen mandat, uspješno okončila 750 slučajeva. Bilo je sedmica kada je srpski poverenik dobijao 750 žalbi. Dakle, onda možete da razumete koji su to relacije, ali upravo to izuzetno cenim. Dakle, uspeli smo da probudimo svest građana, novinara o tome da je taj alat, taj zakon o slobodnom pristupu informacijama dobar, on se koristi svakodnevno, da se razumemo, obilje informacija se danas dobija i bez potrebe za intervencijom poverenika. Dakle, čak i informacije koje se nekad nije pomišljalo ni da traže, a kamori ga dobiju. Dakle, napravljen je tu jedan solidan korak i to mi je dalo... Mislio sam da mi je dalo za pravo da u nekoliko izveštaja, nekoliko godina unazad kažem da u oblasti slobode pristupa informacijama imamo jedan dobar, kontinuirani, uzlazni i reverzibilan proces.
Sad šta kažete?
Poslednje 2 godine su me dovele u situaciju da moram da preispitam to ocenu. Poslednje 2 godine govore dakle, i o padu efikasnosti i o rastu nekih problema za koji su odavno trebali da budu prevazuđeni. Dakle, neki mehanizmi koji bi trebali da obezbede kvalitetnu primjenu zakona, a nisu pod kontrolom poverenika, nego su pod kontrolom Vlade Srbije i Ministarstva za državnu upravu, ili ne funkcionišu uopšte, ili funkcionišu samo kozmetički, simbolički, i to nije moglo ostati bez posledica. A kad je reč o ovoj drugoj oblasti, zaštiti podataka o ličnosti, tu je situacija zabrinjavajuće loša. Ja godinama, dakle, od kad je ta nadležnost uspostavljena kao nova nadležnost poverenika, na to upozoravam sve redom.
I tu vi radite zapravo pionirski posao.
Pa i onaj prvi je bio pionirski, ali znate kako, ispostavilo se da je, i logično je tako, lakše je bilo i građanima i novinarima prepoznati jednu jednostavnu istinu. Pa ja eto, biram te ljude, ja ih dovodim na funkciju, i ja ih plaćam, imam pravo da ih pitam. Očito je bilo lakše to prepoznati i očigledno se ta svest je rasla brže i narasla do jednog solidnog nivoa. Ta priča o zaštiti privatnosti u zemlji koja je tranzicijona, u zemlji koja je godinama bila opterećena kolektivističkim sistemima vrijednosti, u kojima je uvek sve kolektivno bilo važnije od ličnog i individualnog. Bila to radnička klasa, bila to komunistička partija, bila to nacija, narod, vera, pleme, konfesija, šta god. Vi se sjećate jedno vreme, naravno sad već poodavno vreme, privatno, lično, pa to je bilo skoro pežurativno, znate. U jednom takvom kontinuitetu višegodišnjem, sada dići na visok nivo na lestvici vrednosti lično, privatno, to uopšte nije jednostavan posao. To zahtjeva ogroman angažman, napor cele države, a oni izostaju.
Slušate intervju nedelje sa Rodoljubom Šabićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Kao skandal je, gospodine Šabiću, primljena informacija o pacijentima sa F dijagnozom, psihijatrijskim pacijentima, o podacima za te pacijente koje su zatraženi od jedne zdravstvene ustanove u Kikindi.
To ni slučajno nije najveći skandal. Pa mi smo imali situaciju pre 2 godine da je baza podataka Agencije za privatizaciju. Baza podataka koja je sadržala lične podatke, praktično kompletne populacije srpskog stanovništva Srbije. 5.200.000 ljudi je bilo u toj bazi podataka. Otkrili smo da je jedna noć potpuno otvorena, dakle nikakve zaštite, da se preko prostog linka u nju ulazi i može uzeti cela i uzeta je sigurno cela, ko zna od koliko su nikada. I nikad niko za to nije odgovarao. Pa vi se osjećate, pa mi smo imali situacije da se, dakle, svrhe najobičniji politički obračun koriste najdelikatniji lični podaci o bolesnoj djevojčici, o psihijatrijskoj dijagnozi nekog novina i da to se to uredno pribavlja bez većih problema, telefonski. Da narodni poslanik neke stranke telefonski dobije naročito osjetljive podatke o osiguraniku. To je, date, u svetu
čini da želimo da budemo
nezamislivo.
Da
to je nezamislivo. Da.
U godišnjem izveštaju za 2016. vi ste kao poseban problem ste istakli to što vlada Srbije nije postupila ni po jednom vašem zahtevu.
Najveći deo tih rješenja organi vlasti izvrši, ali postoji jedan broj rješenja, dakle, i bez obzira na zakonsku definiciju, obavezujući konačno izvršno, neko ko misli da se bi to možda dozvoli, da ne kažemo škabadahija, ali zapravo kabadahija, ali neće to vratiti. Za te situacije postoje 2 mehanizma koje sam malo prepomenuo, koje nisu pod kontrolom povjerenika. Dakle, vi ćete suočeni s takvom situacijom, dakle, povjerenik je donio rješenje u korist Slobodne Evrope, taj neko od koga ste tražili kopiju dokumenta ili informaciju nije postupio po nalogu povjerenika, vi se možete obratiti povjereniku. Ja jedino što mogu u važećoj situaciji to je da izreknem 2 novčane kazne u iznosu od 200.000 dinara i da nakon to, i to kazne koje izričem dužniku, a to je znači preduzeće, ministarstvo, opština, grad, a ne ministar, direktor i slično, i tu je priča završena.
Znači, vi nemate nikakve mogućnosti
nikakve
dalje od
toga. Ali zakon naravno predviđa 2 mogućnosti koje bi trebale da su vrlo efikasne. Jedna je pravo, ako ja kažem i dužnost, ministarstva za državnu upravu, koja možemo i kao vrši nadzor nad primjenom tog zakona da pokrene prekršajni postupak.
Da li je to ikad učinio ministarstvo?
Jako retko, selektivno, kozmetički. Daću vam primjer. Ja mislim da je prošle godine, recimo, povjerenik, iako to nije moj posao, ali moji ljudi su i upozorili na, recimo, 400 najflagrantnijih prekršaja. Prekršaja ima na hiljadu. A mislim da je pokrenuto, recimo, 10 puta manje prekršajnih postupaka. 40. Pri tome većina njih zastarija. Dakle, to je mehanizam koji zaista funkcioniše samo simbolički. Drugi, koji ste vi malo prepomenuli, ne funkcioniše uopšte. Dakle, zakon kaže ako povjerenik iscrpi ove kazne, pa to ne daje efekat, vlada će prinudom obezbediti izvršenje rješenja povjerenika. Dakle, to je potpuno jasna, nesporna obaveza vlade. Vlada tu obavezu ne izvršava nikad.
Bio je to intervju sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem.
Razgovor s povodom.
Kornelije Kovač jedan je od najznačajnijih glazbenika na ovim prostorima. Tvorac je brojnih hitova koje je napisao za Zdravka Čolića, Biseru, Vale Tanlić, Indekse i druge. Nedavno je koncertom u Inat 75. u Narodnom pozorištu u Beogradu proslavio 75. rođendan i 55 godina karijere. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Koncert u Inat 75. nedavno je održan u Narodnom pozorištu u Beogradu u čast vašeg rođendana i 55 godina uspješnosti glazbene karijere. Kako ste došli na tu ideju i kako je bilo na koncertu?
Znate kako, moj rođendan je 1. januara, mislim. Da. Međutim, pošto mi nismo uspjeli da organizujemo koncert 2., 3. ili 4. januara, onda smo to pomerili toliko koliko smo morali da pomerimo, da se steknu uslovi da bi se održao taj koncert. Tako da, on se zove, koncert nosi naziv u stvari U inat 75. Znači 75. godini mojoj. U tom smislu je taj, doduše taj naziv nije ništa novo. Indeksi su imali po bivšoj zemlji one turneju sa Kašljevićem iz Zagreba, koji se zvao U inat.
U inat godinama.
Je tako, u inat godinama, jes, tako se zvala, tačno. Tako da, eto, ja sam se isto priklonio toj ideji.
Da li će biti nekih sličnih događaja i u drugim gradovima regije kada je u pitanju taj koncert?
Zato šta, to zavisi naravno od ljudi koji se bave menadžerskim poslom. Ukoliko oni smatraju da je to, kako da kažem, i komercijalno, obično kod tih ljudi je na prvom mjestu da li je komercijalno i da li može se zaradi novac, a nama nije bio to. Na prvom mjestu meni nije to bilo. Ja sam samo želeo da sa izvođačima koji su uglavnom sada bili iz Srbije i nekoliko dvoje u stvari njih iz Bosne, da se prikaže jedan šira lepeza mojih stvari koje su ušle i starije kompozicije, ali ne samo starije. Znate, mnogo ljudi uvek kad dođe na koncert sa mojom muzikom kaže, a zašto nije išlo Milo moja, a zašto nije išlo Čovića, pa ne može da stane sve u dva sata.
U 55 godina karijere imali ste različite faze vašeg kreativnog djelovanja, od samostalnog skladanja za brojne pjevače do rada u inozemstvu, do rada sa pojedinim grupama. Koja vam je od tih kreativnih faza vašeg djelovanja najdraža?
Znate kako, pošto sam ja, moja, ajde da kažem, profesija ili najlakše bi se nazvala karijera moja je bila uglavnom većim delom upućena na vokalno instrumentalnu muziku, znači na pevače koji su pevali moje stvari. Međutim, ja moram priznam da sam pored uspješne karijere i sa Čolićem i sa drugim još izvođačima ipak najviše i najradikalniji, ajde da tako kažem, radio onda kada sam imao Korni grupu i kada sam za Korni grupu pravio kompozicije i kad smo snimali te iste kompozicije i kad smo nastupali što po bivšoj Jugoslaviji i nešto i u inostranstvu. Tako da sam sa Korni grupom smatram da sam najzadovoljniji bio kad sam radio tu vrstu muzike. Naravno, najuspešnije je bilo sa Čolićem i sa repertoarom koji sam radio za njega. I tako, također za Bisrvela Stanlić i kažem i za... Radio sam, znate šta, i za druge pevače koji su od mene ponekad, kako molili su da im napišem, recimo Miki Vremeć. Njemu sam napravio 3-4 pesme, ne više od toga. Bio sam raspoložen da sa svima pomalo sarađujem. Znate, ja čak imam i 2 ili 3 kompozicije koje je Jadranka Stojaković snimila na neke ploče.
Kako vas sjećanja vežu za Sarajevo gdje ste studirali i grupu Indekse čiji ste bili član?
Mislim, najlepše godine su bile kod mene naravno sa 18, 19, 20 kad smo mladi i kad imamo i verujemo sve što radimo, a grad, u stvari ljudi u Sarajevu su, kažem, za mene otvorili vrata tog sezama koji je bio kao neka tvrđava koju sam ja video onako kao gdje neće baš biti tako lako. Međutim, Boga mi, imao sam sreće i bilo je za mene veoma lako jer sam dobio šansu da snimam na radiju, da snimam ne samo sa pevačima nego i instrumentalnu muziku. Imao sam BKB trio koji sam osnovao pa smo gostovali na jazz festivalu na Bledu 63. godine. I mnoge pevače iz tog perioda koji kasnije nisu napravili neku preveliku karijeru, ali su u to vrijeme bili poznati, mislim.
Ovih dana aktualan je Eurosong, nastupali ste na ovoj manifestaciji još davne 1974. godine s grupom Korni. Kako je vaše mišljenje o današnjem Eurosongu?
Pa Euroviziju uglavnom posljednje 3-4 godine ne pratim, zato što se ne dopada uopće ceo taj sistem kako funkcioniše. I naravno kakve su kompozicije koje se izvode. Vrlo često se ide na šablone po kojima se prave pesme. Čovjek može da prepozna već od samog uvoda pesme i od strofa, recimo već kako će otprilike da ide i refren. Iako naravno, znate šta, to je šansa za nekog mladog izvođača koji je poznat u svojoj zemlji, ali nepoznat u Evropi. Njemu je u svakom slučaju super da se pojavi na tom takmičenju jer možda će da mu kašika upadne u med pa će ga neko tražiti iz Evrope i tako dalje. Međutim, ne znam koliko se to pokazalo do sada, to oni koji se bave istorijom Eurovizije, oni tačno znaju koliko je ljudi prošlo u Evropi i koji su uspeli da karijeru nastave u Evropi, eventualno u delu sveta.
Kako gledate na industriju pop rock glazbe danas na ovim prostorima?
Znate kako, vremena su se promenila, naravno, ljudi se menjaju, mladi ljudi također i stariji. Muzičari su se isto promenili, naravno. Mnogo mladih ljudi je pod uticajem širokih masa, to je široke publike, koja voli vrlo određenu vrstu muzike. I oni počinju da rade ono što rade, komponuju, stvaraju, znači pod utiskom da mora takve stvari i da naprave, a ne da su slobodni u svojim izražajima i da stvaraju potpuno, kako kažem, otvoreno, bez da imaju bilo kakvu vrstu pritiska, recimo, ajde, nazovimo to pritisak, nije to pritisak, nego je to, znači, praviš pesmu koju znaš da će se dopasti toj publici kojoj se obraćaš. To je ta vrsta pritiska, znači ne radiš slobodno, u smislu stvaraš i opredeljuješ se da potpuno ne budeš, to jest da potpuno budeš slobodan u izrazu. Znači da jednostavno ne moraš da vodiš računa, e pa znam da ovaj ritam prolazi ili ovakva pesma prolazi. Znate, imate te grupe koje danas komponuju muziku u kojoj imate po frazu od dva takta, muzičku frazu, znači od dva takta ili četiri takta, koje se ponavlja besomučno dugo, 20 puta, razumete? Kreni prema meni, razumete? To za mene nije kompozicija, to je ne znam šta.
Što je to što do sada niste ostvarili u području muzike, a željeli biste?
Ono što nisam ostvario, bojim se uopšte i da to iznesem kao mogućnost da se ostvari, jer sam na taj trenutak čekao od 78. godine, kada sam počeo da pišem po poeziji Sergeja Jesenjina muziku na njegove tekstove, i došli su do situacije u kojoj se prvi put neko zainteresovao za to što sam ja radio u tom pravcu, i im postoji nada da će se jedan musical, koji ja imam već delimično sklopljen i delimično završen, ostvariti, i to je prosto za mene bilo veliko iznenađenje da se ipak sam imao malo sreće da se ljudi zagrejali za tu temu. I čućete sad kako i zašto, čudno je da Narodno pozorište, Mađarsko pozorište iz Novog Sada. Pazite, oni žele da taj musical prevedu, znači ja sam komponovao na srpskom jeziku, naravno, srpsko-hrvatskom. Oni sad će da naprave, kad završim ceo musical, pošto imam prvi deo, prvi čin, kad završim ceo, oni će prevesti sve na mađarski jezik, pošto su mađarsko pozorište u Novom Sadu. Tako da ćemo mi imati, i meni će to biti vrlo čudno i prvi put u životu da se moja muzika prevodi na drugi jezik. Obično to budu svetski muzikli koji se prevode na, ne znam, ijekavski, na ajkavski, na nije važno već kako.
S Kornelijom Kovačem razgovarao Ivan Katavić.
U radio magazinu za ponedjeljak toliko. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.